Faktisk så er det slik at i dag, 8. januar, så er det den første arrangementet i forbindelse med reformasjonsjubileet. Altså 500 år siden Martin Luther hengte opp disse 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg i Tyskland. Og det skjedde den 31. oktober i 1517. Dette kommer det til å bli markert gjennom dette året som kommer, og vi kommer garantert til å høre mye om det. Ja, det kan til og med hende at noen av dere fikk en bok om Luther i julegave i år. For det, var det, er det noen som fikk det? Ja, faktisk én. Den var tjukk og svær. Da vet dere det. Så dette kommer garantert til å prege det året som vi går inn i. Og da kan det være greit for oss å rett og slett prøve å finne tilbake hva handler dette egentlig om, dette jubileet som blir feiret, og hva slags ting har det å si til oss, vi som lever i en ny tid. Nå var det slik på 1500-tallet at skulle man starte en diskusjon eller ønske å invitere til en eller annen slags form for debatt, så brukte man å henge opp på døret, gjerne på offentlige bygg eller andre, en slags tese eller et eller annet som man ønsket skulle bli snakket om og diskutert. Så det at Luther henger opp disse 95 tesene på døra i kirka i Wittenberg, er ikke noe som han liksom finner opp. Dette var egentlig ganske vanlig på den tida. Men det budskapet som Luther hadde, var egentlig interessant. Noen av dere, jeg var ute på onsdag, så jeg fikk det ikke med meg, men noen av dere så kanskje på Anno på onsdag fra Trondheim. Og da fikk dere høre litt om avlat. Ikke sant? Avlat var en praksis og kanskje en viktig inntektskilde for kirka, og da snakker vi om den romersk-katolske kirka på 1500-tallet. Og man samlet egentlig inn penger for å drifte forskjellige kirker, og i denne tida her, man ønsket å bygge den store, flotte Peterskirka i Roma, der sikkert noen av dere har vært og sett og blitt på en måte imponert over det storslotte bygget som er der. Og en av de tingene som man liksom terpet litt på der, det var dette at hadde du gjort noe galt, så kunne du betale for det, og så fikk du syndene dine tilgitt. Og overfor rike folk, og dette var veldig populært for rike folk, altså det hadde sikkert slått an i Norge, så var det sånn at hvis du tenkte på at du skulle begå en synd, så kunne du betale forskudd. Ja, men det var faktisk sånn. Det var faktisk sånn det var. Og det var noe av denne praksisen her som Martin Luther og egentlig en stor del av folket så seg litt irritert på. For de opplevde dette at de ble undertrykt og utnyttet på denne måten her. Og Martin Luther, han leste sin Bibel. Han var i utgangspunktet utdannet filosof. Men så møtte han Guds kall. Han går i kloster, og han begynner å studere denne boka her, som kalles for Bibelen. Og når han leser i den Bibelen, så har han vanskelig for å se hvordan dette med avlat egentlig har sin basis i Bibelen. Han leser en del ord som står i Bibelen som sier dette om at man skal gjøre bot. Altså, man skal bekjenne sine synder for Gud, man skal ta grep og vende livet i en annen retning. Det ser Martin Luther står i Bibelen. Og det er noe av poenget i det han ønsker å ta opp i disse 95 tesene, nemlig dette, at hvor hører boten hjemme, og kan på en måte boten på en måte bare hoppes over med at man betaler seg ut av akkurat det. Det er hovedpoenget i mange av disse tesene som han hengte opp. Og bare for at vi skal få dette litt tydelig for oss, disse tesene som Luther henger opp, det er ikke et teologisk skrift i det hele tatt. Og Luther hadde på mange måter ingen intensjon om å skape en stor teologisk debatt. Men disse tesene ble debattert, og de ble snakket om, og man gikk til denne boka her, og man leste, og man prøvde å finne ut hva sier denne boka her, Bibelen, og hva er det vi hører i kirka? Og det skapte en debatt, og man begynte å diskutere andre tema enn akkurat dette med avlat. Blant annet ble man opptatt av at Bibelen sier ingenting om at det finnes 7 sakramenter som den katolske kirka har. Det finnes bare 2, dåp og nattvær. Det var en del av debatten. Men den andre viktige debatten som kommer i kjølvannet av det her, det er ut fra dette spørsmålet. Hvordan blir jeg frelst? Hvordan blir jeg frelst? Og Martin Luther, han kommer selvfølgelig inn i denne diskusjonen her, og han sitter en gang i 1518, eller en gang 1518, eller tidlig på 1519, så sitter han oppe i sitt tårn i klostret og filosoferer. Og han leser denne teksten som jeg leste litt av helt til å begynne med fra Romerbrevet. Så han satt og han prøvde å finne ut hva betyr egentlig det som står i denne teksten her. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Så dette sitter han og lurer på. Og mens han er der innenfor Gud, han ber, han tenker, og det er ikke sånn at han liksom bare, sånn som vi, ikke sant, har en andakt på 5 minutter, eller 10 minutter, eller 15 minutter for å bli ferdig med dette, så tenker han over denne teksten i flere dager. Og han blir sliten. Og så opplever han at den onde kommer til han, og så sier han dette. Ja, men Luther, du gjør jo det, og du gjør jo det, og du gjør jo det, og dette er jo ikke etter Guds ord. Så han kjente at kvalene begynte faktisk å ta han ganske mye. Og så kjenner han at Gud taler til ham og sier til ham, Luther, når anklageren kommer med sine anklager, da skriver du ned hver eneste ting. Og Luther, han ransaket seg selv, han kjente på alle disse anklagene, og så skrev han det ned. Og så opplever han at Gud taler til ham og sier, nå skal du ta, så skal du rive dette brevet i 1000 biter. Og så skal du forstå dette, at livet eller frelsen bygger ikke på din rettferdighet, men på min rettferdighet. Frelsen bygger på hva Jesus har gjort for oss, på Jesu rettferdighet, ikke på vår egen. Eller som Paulus uttrykker det i Efeserbrevet, for av nåde er dere frelst, ved tro. Det var Luther sin tårnopplevelse, og det går an å lese mye om dette, og du kan finne mye interessant stoff omkring akkurat dette. Men det som er poenget er at Martin Luther oppdaget dette, at det bygger helt og fullt på hva Jesus Kristus har gjort for oss. Og Det finnes ikke ett menneske som den dagen det skal stå framfor Gud, skal kunne ha noe å rose seg av, annet enn Kristus. Så dette er på mange måter noe av utgangspunktet for dette jubileet som vi går inn i. Og hva har så det med oss metodister å gjøre, eller andre kristne å gjøre? Jo, denne poengteringen av nåden alene, det er faktisk noe som alle kristne kirker deler. Alle kristne kirker deler en forståelse av at det er kun på grunn av det Jesus gjorde at et menneske kan bli rettferdig innenfor Gud. Og om vi kommer til metodistkirka, så vil vi kanskje ikke bruke det latinske begrepet sola fide som Luther bruker, men vi snakker om Guds rettferdiggjørende nåde, nemlig dette at det er Gud som gir oss nåde, og det er det som gjør oss rettferdige innenfor Gud, ingenting annet. Det er faktisk et grunnlag som alle kristne kirker bygger på. Og det er noe av dette som kommer til å være fokus i det året vi går inn på. Og vi trenger som kristne å ha en klar forståelse av at dette er faktisk vårt utgangspunkt. Her ligger noen av de viktigste røttene som vi faktisk skal ta vare på. Vi blir frelst av nåde. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er Guds gave. Så langt reformasjonsjubileet og Martin Luther. Men når Paulus mye tidligere skriver til menigheten i Efesos, så understreker han dette. Og det er jo noe av utgangspunktet for at dette ble levende og aktuelt på 1500-tallet. Men Paulus han skriver et vers til som noen ganger så tenker jeg at vi leser liksom det vi liker, og det som kommer etterpå, som også står her, det hopper vi over. Eller vi tenker at nå har vi fått med oss det viktigste, og vi går ikke inn i det som står etterpå. For det som står etterpå, som Paulus skriver, er at «før vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Det er faktisk hva Paulus skriver. Og det er da jeg har lurt litt på, hva er det Paulus gjør som ikke så tydelig kommer fram i denne Luthers opplevelse? Jo, Paulus har en forståelse av frelse som er litt annerledes enn Martin Luther. For Luther var det viktigste at en person ble frelst, og det er ikke uvesentlig i det hele tatt. Mens Paulus har en forståelse av at du frelses til noe. Skjønner dere forskjellen? Altså, du blir frelst for at det skal ha en betydning. Det skal skje noe. Og Paulus er opptatt av å tenke teologi på en litt annen måte, der han sier dette at for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, så trekker han liksom linja helt tilbake til skapelsen. Ikke sant? Og skapelsen hadde dette utgangspunktet, at mennesket var skapt av Gud, vi skulle leve i paradis, i Edens hage, og vi skulle leve i et fellesskap og en nærhet til Gud som var fullkommen og god. Det var utgangspunktet i det hele tatt. Og så kom dette fallet, syndefallet som vi vet om, som gjorde en forandring på akkurat dette og ødela den paradisiske stemningen som var mellom Gud og mennesker, og ting ble annerledes. Og Paulus, han tenker som så, at Guds mål med frelsen er å føre oss tilbake til utgangspunktet. til det som vi egentlig var skapt til, nemlig å leve i Guds hage, i Guds rike, i harmoni med Gud, der Gud vandrer sammen med oss, der han taler til oss, der han har omtanke for oss, der han hjelper oss, der han veileder oss, der vi bare har det godt. Og det går selvfølgelig an å da tenke, jo, ok, sånn blir det en gang når vi kommer hjem til Jesus, når vi når til himmelen. Og det er sant. Men retningen begynner allerede her. Og det er det som Paulus understreker. Men Paulus er også en god teolog. Og det er han på den måten her, med at han klarer å understreke ting på en sånn måte at du holder fast ved utgangspunktet. For han sier om de tingene som vi skaper, som vi frelses til, det som vi skal gjøre, så sier han dette at dette er ikke våres egne verk, men det er noe som Gud legger i vår vei. Forstår du? Altså, så når du blir et Guds barn, når du blir frelst og du begynner å tro på Jesus, så er det ikke sånn at jeg tenker på utgangspunktet at, vel, nå skal jeg sette meg ned, nå skal jeg planlegge alt det gode som jeg skal gjøre, og til og med kanskje skrive det opp, sånn at jeg har en god lista den dagen jeg skal stå framfor Guds domstol. Nei, sånn er det ikke. Eller, det er ikke sånn som Marve Fleksnes, som dere kanskje husker fra blodgiveren, ikke sant? Når han skulle gjøre noe godt, og han ga blod, og han noterte det ned i sin syvende sans, for dette skulle han bruke for alt det var verdt. Nei, det er ikke sånn det tenkes omkring dette, å være et Guds barn, å leve i nåden, å leve i frelsen i det hele tatt. Det handler om at Gud faktisk er så nærværende i våre liv at han griper inn og han legger ting ferdig for oss. Og hvordan dette ter seg i praksis, det tør jeg faktisk ikke å si, for at det tror jeg kan være veldig forskjellig. Det kan hende at noen ganger så gjør vi det helt naturlig uten å tenke over at vi gjør en Guds gjerning, og at vi virkelig får betydning for et annet menneske. For at vi vet ikke hvor mye det vi sa eller det vi gjorde i en gitt situasjon virkelig betyr for et menneskes liv, og kanskje også for dets relasjon til Herren Jesus Kristus. Men det hender nok også noen ganger at vi helt konkret også blir stoppet, fordi at Gud ser dette, at nå er du i nærheten av den personen, og han eller hun trenger akkurat det. Er du villig til å gå? Er du villig til å gi en hjelpende hånd? Er du villig til å gi et trøstende ord? Er du villig til å være der når livet nå røyner litt på? Det trenger ikke å være mer enn at det er en skulder å gråte på for den saks skyld. For Gud frelser oss av nåde. Det er utgangspunktet. Og vi vil aldri, uansett hvor mye vi gjør eller hvordan vi gjør det, ha noe som vi kan rose oss innfor Gud den dagen vi skal stå framfor ham. Men Gud har bare oss som man kan bruke for å nå de menneskene som kommer i vår vei. Og da trenger vi å tenke over, og kanskje skulle det være en daglig bønn for oss. Gud, hvem er det jeg skal være oppmerksom på denne dagen her, som jeg skal bety noe for? Eller, Gud, det som du har gitt meg av ord eller oppmuntring, hvem var det jeg skulle dele det med som også trengte det? Gud, legg ferdig ting for oss. Og for oss handler det ikke om å streve, det handler ikke om å finne opp kruttet, men det handler om å gå naturlig inn i det. Og da har vi fått en ganske sunn forståelse av hva kristen tro er. Det bygger på det Jesus har gjort for oss. Det som vi mottar av nåde og som gjør oss til Guds barn, som vi ikke kan gjøre noe selv for i det hele tatt. Men Guds verk i oss slutter ikke der. Han ønsker å bruke oss slik at hans verk kan få lov til å rulles ut videre og nå så mange som mulig av de som bor i vår nærhet. Og vi kan ha denne bønna, Herre, om du ser at det kan brukes, ja, så